Bepleyer, Adaptlıq Radio. Öyünüzü sağlık korumatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 26. yılı, keptenin 4. günü. Havarlar günün ölümümüzü dinlemeye çağırıyor. Bugün programımızı. Amerikan Profesör Türkmen Manadının inflasyasının dünyada 4. oranını duruyanlığına ediyor. Aşkavat teyze okumilinden okulçu kıyıların en eşkili olmağını kanunlaştırıyor. Türkmenistan'ı yine de bir açlık karışarını ve beylekü mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. O dolu günün tezeliklerini dinleyen olur bilen filmin yoksun anı uğruvan tanış ediyor. Xabar serişdelerinin mağlumatına göre Pakistan'a geçirilen saylovların deslapkı neticeleri oppozisiya lideri İmran Xan'ın partiyasının hazırkı Dolonurcu partiyadan öne geçenliğini korkadiyar. Emma Dolonurcu partiyanın liderleri eyyemden zorluk sütüm arasında giyicigen saylov neticelerini kalplaştırılan neyip ret ettiler. Reuters xabar agentliği 26. yılda berilen seslerin 30%'nin sanalanlığını, Pakistan'ın saylov komisyasının mağlumatlarına göre Xan'ın Tehrik-i İnsaf Partiyasının Milli Yığınağın soru geçirilen 272 saylov okruğunun 113'ünü önde olanlığını xabar verdi. The Associated Press, Odalki Kriket Yıldızının ve onun partiyasının öz esası karşılaşından türmeye basılan Odalki Premier Minister Nawaz Sharif'in PMLN partiyasından öne geçenliğini xabar verdi. Pakistan'ın saylov komisyasının resmisi Babar Yakup 26. yıllı jurnalistlere saylovda dilli uçuğun bolmağınlığını ve ses sanamağın dine elektron xabar veriş ulgumunnak teknik nesalık sebepli giyicigenliğine aitti. Olinni ses sanamağın 50 geçirilecektiğini hem xabar verdi. Saylov komisyasının başlığı Sardar Muhammed Rada saylovların 100% aydın ve adalatlı geçirilenliğini emma kutornuklu neticelerin ıglan edilecek anık vaktini aydıp bilmecektiğini aitti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin ile 2019 yılı Adalet Departamentinin 2016 yıllık saylov kampanyasına ortiyetin katışmağı aradaki derine tamam olundan sonra duştur deyip onun Milli Hopsuzluk Genişi saytti. Prezident Putin ile indiki iki taraflayın duştuk ortiyet arvok ağlaması soğulundan sonra geçirilmeliyip onanyar ve neticede biz onun 1-nji ýyldan soň geçirilme warada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki-de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başaryny wagtly berk tankyýdy hezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peýhelip Orsiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Yürüte genişçi Robert Mueller Moskvanın hareketleri oyuncu derine geçiriyer ve Trump toparının ağdalarının Rus resmilerle dilli uçup düşmenliğini anıklamaya çalışıyor. BMK'nın adım kıynamalarına karşı komitetinin başlığı Jens Modvik 25. yılda Jenevada ortiyetin hasavat dinlenenine türmede ölüyenlerin köplüğü oyuncu bir yurdun Avrupa genişine değişli yurtların arasında en yukarı derecelerin birini eyleyenliğini. Her ýylda 60 000 çemez tutsoň 4 000 çemezniň türmede ölýänligini aýtdy. Adam ýynalmalar giňden ulanýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlykly jenaýat dabatyna degişli jaza bermegin kepillendirilmeýändigini belledi. Rus häkimetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsoň gynaýyşyny we uruşyny görkezýän wideosy ile Irandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsoň etdiler. Demirgal Koreya yadro yaraglarından saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan yadro bombalar üçin yangyç öndürmegini dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylyna Demirgal Koreyanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pyenyanyň yadro yaraglarından ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreyanyň mundan aňryk yadro öhümini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüni ýerine getirmeýändigini aýtdy. Gazak Suudi 26-nji ýylda Almatynyň Odalky şäher häkimi Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna gowgulan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýda alynmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengliligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.